Valsts vides dienests arī šodien turpināja darbu pie vakardienas situācijas noskaidrošanas un ir pieprasīta informācija par konkrētām veiktajām darbībām vakardien visiem Rīgas brīvos teritorijā strādājušiem uzņēmumiem. Tā šobrīd pakāpeniski sāk pienākt vides dienestā un tiek apkopota. Otra lieta, ko Valsts vides dienests vēlas lūgt, tas ir iedzīvotāju atbalsts. Proti tie iedzīvotāji, kas dzīvo vai strādā šīs teritorijas tuvumā un ir redzējuši kādas darbības, kas varētu būt saistīts ar iekraušanu, izkraušanu, kādu tehnoloģisko līniju tīrīšanu un varētu šķist aizdomīgas par šādām te darbībām valsts vidas dienestu būtu pateicīgs saņemt informāciju. Un mēs garantējam jūsu konfidencialitāti un anonimitāti.